Proč neuspěl návrh opozice na zřízení parlamentní vyšetřovací komise k vládním nákupům ochranných pomůcek? Jak by měl vypadat aktualizovaný pandemický plán? Můžeme si dovolit schodek státního rozpočtu 500 milionů. Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus je dnes předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den.
Hezký den.
Pojďme k horké aktualitě. Česko dnes vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s Ricinovou kauzou. Vy jste to na Twitteru přivítala, pochválila práci BIS. Kauza prý byla vymyšlená. Mělo jít o spor mezi pracovníky ruské ambasády. Věříte tomu?
Já nemám informace, které by mi mohly potvrdit nebo vyvrátit pravdivost těchto informací zatím, takže nemohu říci, jestli je to nebo není pravda. Já spíše chtěla ocenit ten krok vlády, k kterému my jsme ostatně vyzývali už na samém začátku celé této kauzy, kdy tři komunální politici se museli tedy chránit. Byla tady ochranka jejich a zároveň třeba i náš starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, musel se dokonce skrývat nějakou dobu, což mě přijde naprosto nepřípustné. A určitě by jim nebyla přidělena, kdyby nebyl důvod.
Že už teď Ondřej Kolář nebude potřebovat ochranku. Mluvila jste s ním o novém vývoji kauzy?
Mluvila jsem s ním po té, co jsem se dozvěděla o vyhoštění těchto dvou diplomatů z ruské ambasády a zatím stále ochranku má. Ta informace je tedy stará se zhruba 2 hodiny, takže neměl ještě v té chvíli žádnou další informaci o tom, že by se mělo něco měnit. Každopádně já chci ocenit ten krok, chci ocenit práci BIS, ale zároveň chci připodotknout, že těch diplomatů, údajných diplomatů na naší, tady na ruské ambasádě v České republice je stále velmi hodně, takže by bylo možné to brát jako první krok a my bychom jako TOP 09 určitě tím nekončili. My bychom se představovali, že by ten postup české vlády měl být tady razantní i do budoucna.
Co to je hodně, vzhledem k čemu?
Je jich více než 140 a v poměru toho, jak je velká naše ambasáda v Rusku, tak je tedy ta ruská u nás dvakrát větší. Takže aby jsme se dostali v té paritě na 1:1, tak by to bylo asi ideální. Samozřejmě, že se dá očekávat, že Rusko si to nenechá líbit a bude reagovat.
Jak myslíte, ale... že bude reagovat? Jak nepříjemný dopad na vzájemné vztahy s Ruskem to může mít?
Tak já myslím, že ty vztahy jsou poškozované zejména Ruskem. To je potřeba si připomenout. Asi to období posledních měsíců nám to potvrzuje a to, jak se i dokonce na nejvyšších vládních úrovních ministři ruští vyjadřují třeba směrem k naší politice, k komunálním politikům, kteří tady v demokratické zemi prostě společně se zastupiteli nějak rozhodli a Rusko se vůči tomu velmi ohrazuje za vydatného přikyvování třeba našich komunistů českých, tak v tom vnímám, že ta jejich reakce samozřejmě bude podrážděná i v tomto případě, ale my jsme suverénní stát. Nám nebude nikdo říkat, co si můžeme dělat na svém území. Stejně jako my nemáme právo to říkat jiným státům, tak já nevidím důvod, proč bychom se měli před někým hrbit, proč bychom se měli nechat líbit, že si někdo myslí, že jsme snad jeho gubernie. To nejsme, jsme suverénní stát a proto jsem ráda, že tady to, ten krok přišel, mohl přijít už dříve a mohl by být ještě třeba doprovázen i dalším, řekněme, vyhošťováním, aby ta reciprocita tam byla skutečně dosažena.
No, a rozumím tomu správně, že v tom sporu o sochu maršála Koněva, z toho, co jste teď řekla, soudím, že má Ondřej Kolář vaši plnou podporu.
Naprosto a od samého začátku.
A jste v tom postoji uvnitř strany jednotní?
Naprosto, ano. Nejenom Ondřej Kolář, ale celé zastupitelstvo. Ono se to celé jakoby personifikuje do jednoho představitele, pana starosty samozřejmě, ale on nerozhodl sám, to je potřeba připomenout. Bylo to na základě i zkušeností, které už jsou kauzou několik let, to není otázka teď vlastně na jaře, je to prostě několikaletý vývoj. Bylo, předcházelo tomu pravidelné ničení této sochy, byla tam i velká snaha o domluvu s Ruskem, že tedy ta socha bude někam přemístěna. Rusko celou dobu se k tomu stavilo odmítavě a prostě využívá tady tuto kauzu nebo tento spor, který tady vznikl, samozřejmě významně ve svůj prospěch a bohužel mu v tom i mnozí v Češi nebo někteří lidé i z politiky, jako jsou právě komunisté, napomáhají.
A proč ale podle vás to odstranění,
to za důležité, ale...
řekněme, kontroverzní sochy vyvolávalo a vyvolává tolik emocí?
Protože Rusko tím demonstruje právě svoji sílu, svoji pozici a prostě nechce dopouštět to, aby se sahalo na symboly, které ono považuje za důležité. to je jako využití tady této kauzy, ale určitě i nejenom této, ale třeba přejmenování náměstí pod Kaštany a další.
Shodou okolností dnes jste oznámili zahájení volební kampaně před krajskými volbami. Nemůže vás ta aféra v očích části voličů třeba poškodit?
Já jsem přesvědčená o tom, že voliče, které my oslovujeme, tak to naopak těší, že jsme schopni jasného postoje, že se před nikým nechceme hrbit a nehrbíme a stojíme si za svým. My jsme prostě demokratický stát a můžeme si rozhodovat o věcech, jako je umístění soch nebo jako je přejmenovávání náměstí. Prostě sami nemá nám právo do toho kdokoliv zvenčí hovořit. Je to na rozhodnutí našich demokraticky zvolených orgánů.
Ještě k vysvětlení té takzvané Ricinové kauzy. Možná vás to překvapilo, ale neukazuje se, že nakonec vlastně ta policejní ochrana byla zbytečná?
To ještě podle mě není možná takto říci. Možná to tak skutečně dopadne, že se vyhodnotí, že to riziko takové skutečně nebylo, ale já věřím našim službám v tom, že nechtěli podcenit žádná rizika. Víme z kauz i v jiných státech, jako je třeba Skripal, ale i není to jediný případ, že skutečně Rusové jsou schopni zasáhnout nebo zajít velmi daleko. A mohla to být také snaha o prostě vystrašení zase dalších, řekněme, politiků, kteří by chtěli podobné kroky také činit, takže má to mnoho rovin a mnoho možných důvodů. Nicméně budu ráda samozřejmě, když ti politici už nebudou muset být pod ochranou policejní, kdy už se budou moci normálně svobodně pohybovat jako každý z nás. Myslím, že i to období, kdy museli být pod ochranou, pro ně bylo dosti nepříjemné.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je dnes hostem 20 minut. Opozici se na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny nepodařilo prosadit vyšetřovací komisi k nákupům ochranných pomůcek vládou. Upřímně, čekala jste, že ten návrh prosadíte?
Já jsem čekala, že některé strany se k tomu budou stavit odmítavě, ale že až tak velký odpor bude právě z vládních stran, kdy samotní ministři vnitra a zdravotnictví v průběhu nouzového stavu říkali, že nemají co skrývat, že všechny ty nákupy jsou křišťálově čisté a oni budou i v budoucnu rádi, když se to všechno prošetří, až ten nejhorší stav tedy pomine. Tak najednou takto otočit o 180 stupňů, to vypovídá hodně o jejich pravdivosti těch slov, jestli skutečně je všechno tak čisté, jestli mají co skrývat. Ta vyšetřovací komise by se měla možnost podívat na nakládání s veřejnými prostředky, tedy penězi daňových poplatníků v řádu miliard korun. To nebylo tady ten materiál za zanedbatelné částky, to skutečně byly miliardy korun celkově. A prostě pokud si zatím stojí, tak mě velmi překvapuje, že nejsou schopni to tomu dostát, ale tak to se stalo, tak to hlasovali a vymlouvají se všichni na to, že stejně už to šetří nejvyšší kontrolní úřad.
K tomu se vrátím, ale vybaví se vám, která z parlamentních vyšetřovacích komisí byla užitečná, její šetření mělo nějaký reálný efekt?
Tak v poslední době byla vyšetřovací komise k OKD, která už z toho samotného, řekněme, záměru zadání mohla budit taková podezření, zda je vůbec smysluplná, ale myslím si, že ta snaha hodit to na takové oblíbené kliše, že žádná komise ještě nic nevyšetřila, je prostě jenom zástěrka. My jako poslanecká sněmovna máme kontrolní funkci vůči vládě, jsme parlamentní demokracie, měli bychom tedy tuto svoji kontrolní funkci naplňovat.
No ale neměla by být vyšetřovací komise až vlastně to poslední řešení.
A jaké jiné máme? My nemáme žádné jiné možnosti, my máme skutečně možnost svoji funkci uplatnit formou právě třeba zřízení komise nebo interpelování ministrů, ale tady je už ve veřejném prostoru tolik pochybných zakázek zmiňováno, tolik předražených nákupů.
A mohli bychom být konkrétní, máte nějaké důkazy nebo podložené podezření, že se v souvislosti s nákupy ochranných pomůcek děly nějaké nekalosti?
Máme určitě taková, nebo řekněme, můžeme to srovnat v rámci zveřejněných dat, která máme k dispozici všichni, protože jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstev, kdy vidíme, že prostě v ten samý den byl nákup respirátorů na jedno ministerstvu 10x dražší, nebo ta cena jednoho kusu 10x vyšší než na druhém. Já chápu, že ta situace nebyla standardní a že určitě tedy dělali ministři a jejich podřízení co mohli. Na druhou stranu, když se pak dozvídáme, že některé ty zakázky šly do schránkových firm, že to byly třeba sponzoři hnutí ANO, nebo že tady se jednalo o firmy v daňových rájích, nebo bez certifikací potřebných, to znamená, že si koupili šunty. Tak to myslím, že je potřeba právě lépe prošetřit a mít souhrně informace k dispozici. A já bych chtěla podotknout, že tam záměrem nebylo jenom to vyšetření, ale i poučení se z téhleté, já řekněme, pandemické doby, z toho nouzového stavu teď na jaře. A navržení, a to byl taky jeden z těch záměrů té komise, navržení postupu pro případné opakování, ať už koronavirové krize další nebo jakékoliv jiné katastrofální situace.
Ale k těm usnesením se vrátíme, protože některé se vám podařilo prosadit, jiná ne, ale pokud tedy máte konkrétní podezření o závažném porušení zákonu, neměli byste se obrátit přímo na policii?
To už se stalo taktéž. Na druhou stranu já prostě to vnímám jako kontrolní funkci parlamentu nebo poslanecké sněmovny vůči vládě.
To bylo řečeno. Budete po skončení šetření Nejvyšším kontrolním úřadem, protože to jste připomněl, že to je argument, že už to prošetřuje. Mimochodem, to vám nestačí, NKÚ.
Já myslím, že tohle se může, za prvé, čím více pozornosti tomu bude věnováno, tím lépe, a za druhé se to nevylučuje. A jak říkám, tam je ještě navíc nejenom ta kontrola nebo vyšetření, ale právě navržení toho postupu do budoucna.
No a budete tedy po skončení šetření NKÚ znovu navrhovat zřízení poslanecké vyšetřovací komise, případně?
Ano, pokud se prokáže, tak jak se domníváme v tuto chvíli, že tam opravdu došlo k pochybením a došlo k pochybným zakázkám, tak budu navrhovat to znovu, protože to byl pro mnohé i poslance argument, proč v tuto chvíli tu komisi nepodpořit.
A nebude to ale pozdě, protože NKÚ slibuje závěr šetření někdy v listopadu.
No, já si myslím také, že by to bylo pozdě, proto jsem to navrhovala už nyní, ale pokud to většina ve sněmovně neschválila, byly to samozřejmě hnutí ANO, ČSSD a komunisté a část SPD, tak v tu chvíli já nemám tu možnost, nebo přijde mi zbytečné to navrhovat znovu třeba v řádu tohoto měsíce, ale počkáme na výsledky kontroly NKÚ a pak bych navrhla to samé znovu.
Máte představu, jak by měl vypadat aktualizovaný pandemický plán, který od sněmovny dostala vláda za úkol připravit do konce září?
Ta představa je taková, že bychom měli skutečně vyhodnotit, jestli pandemický plán byl správně naplňován v době tedy nouzového stavu a největší krize zdravotní, jakou jsme tady v posledních desítkách let zažili, a zda je stále tedy aktuální, jestli se podle něho dá postupovat i v případě viru, který není doslova chřipkový, tak jak ten pandemický plán zejména předpokládá. Proto si myslím, že je na místě ho aktualizovat, vyhodnotit tu současnou situaci, poučit se z ní a být připraveni.
Nacházíte nějaké styčné body, myslím, možnost spolupráce s vládní koalicí v tomto směru?
V určitých věcech bych řekla, že jsme schopni zejména z opozice být velmi konstruktivní a snažili jsme se o to celou dobu. Já když to velmi stručně zhrnu, tak na samém začátku opravdu z vyhlášení nouzového stavu a mnohých a velmi zásadních nařízení vlády, která omezovala lidská práva, omezovala práva občanů České republiky, tak jsme podpořili tento postup, protože jsme skutečně nechtěli dopustit, aby se situace vymkla kontrole. A myslím, že se ukázalo, že mnohá z těch nařízení skutečně oprávněná byla. Postupem času se samozřejmě k zdravotní krizi přidávala ekonomická krize, protože vypnutí ekonomiky se prostě na ní začalo podepisovat. A pak jsme tedy přicházeli s našimi velmi jasnými konkrétními návrhy, jak těm postiženým pomoci. A v tom už tedy to bylo složitější s vládou, protože vláda všechny naše návrhy zamítala, aby je následně třeba představila po pár týdnech sama jako své vlastní. Takže myslím, že to je tak půl na půl, nebo možná záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváme, ale ta vláda udělala celou řadu chyb, určitě by udělal každý, byla to nelehká, nebo je to stále nelehká situace. Na druhou stranu bychom to akceptovali, pokud by se chovala víc férově, mluvila pravdu a snažila se skutečně s námi lépe komunikovat, stejně jako s veřejností.
Ještě k té mimořádné schůzi a procedurální otázka. Na Twitteru jste se pohoršovala nad tím, že předseda KSČM Vojtěch Filip jako řídící schůze odebral slovo pirátu Janu Lipavskému. To se neděje běžně?
Pokud se jedná o diskuzi, která je k věci, tak se to dít nesmí. To je prostě zásadní porušení našich pravidel fungování demokratické diskuze v poslanecké sněmovně. Takže to bylo rozhodně za hranou.
Ona sebe poutá pozornosti tlakem na premiéra. premiéra kvůli výměně Tomáše Petříčka jako šéfa diplomacie, výroky dalšími. Ale proč myslíte, že to dělá? Chystá se takto na odložený se s KSČM nebo jakou má motivaci?
Být to v tom určitě jedním z důvodů může, ale já myslím, že stupňuje zejména tlak na vládu, protože my se přece jenom blížíme i k dalším volbám, nejenom těm jejich vnitrostranickým. A já myslím, že se snaží tedy zalíbit voličům. Je to také samozřejmě snaha zalíbit se svým partnerům jako zájmům, které tady obhajuje a hájí, což jsou zejména tedy ty ruské, což je tradice u komunistů. To,
a budete
to
iniciovat jeho let. Odvolání z vedení sněmovny?
A já jsem to iniciovala a začala jsem sbírat podpisy, protože to není proces, který je tak jednoduchý a musela bych získat 80 podpisů poslanců. Zatím jich mám 66, oslovila jsem všechny poslanecké kluby, samozřejmě výjima komunistů, kde neočekávám podporu.
Mohla jsem ale... zkusit.
Tak zkusit to ještě můžu, to je pravda. Tak já to ještě zkusím. Ale každopádně ten záměr odvolat pana Filipa byl zejména kvůli tomu, jaké výroky pronášel směrem k české společnosti, českým občanům, kdy říkal, že se fašizuje, k našim komunálním politikům, kdy o Ondřeji Kolářovi taktéž hovořil v souvislosti s fašismem a že tedy tady vzrůstají až neofašistické nebo neonacistické tendence a tak dál. A já myslím, že takto se prostě vyjadřovat z pozice takto vysoké, jako je ústavní činitel, tedy pozice místopředsedy poslanecké sněmovny, nesmí.
Než uzavřeme kapitolu věnovanou mimořádné poslanecké schůzi, proč podle vás neprošlo poděkování Tajvanu za bezplatnou pomoc v době pandemie koronaviru?
To je pro mě naprosto těžko akceptovatelné, i když vlastně pochopitelné po to, co vidíme, jak se tady někteří klaní Číně, jak se tedy před ní servilně sklánějí, ať už je to v souvislosti s tím, že u ní předražené zakázky nakupovali, ale je to pro mě velmi těžko akceptovatelné, pokud od někoho dostaneme dar, abychom mu neprojevili vděk a nepoděkovali. Já tedy aspoň tímto děkuji a děkovala jsem i napřímo tedy zástupcům Tajvanu, protože jsem byla při převzetí toho daru a o to smutnější to je, že se u toho velmi promenoval nebo fotil přímo pan předseda poslanecké sněmovny Vondráček, pronášel tam svůj projev a pak následně pro takové poděkování nebyl schopen zvednout ruku. Já myslím, že je slušnost poděkovat, když vám někdo něco dá.
Předseda senátu Miloš Vystrčil se rozhodl pro oficiální cestu na Tchaj-wan. Nemůžeme na to v budoucnu doplatit?
Já nevidím důvod, proč bychom na to měli nějak doplácet. My s Tchaj-wanem máme obchodní styky, velmi čilé, lepší bilanci dokonce než s dalšími investory asijskými, je to myslím, pokud se nepletu, teď třetí největší asijský investor v České republice, takže ta bilance je pro nás pozitivnější než s Čínou. A to, že se mnozí prostě bojí Číny, to je z toho zřejmé, tak si vysvětluji i to hlasování poslanců za hnutí ANO, ČSSD, SPD a komunistů, kteří byli ti, kteří odmítali poděkování Tajvanu. A já myslím, že se máme chovat jako suverénní země, to je stejné jak s tím Ruskem. My prostě se nemáme před nikým hrbit, my se můžeme tady v tom směru ty vztahy s jednotlivými zeměmi prostě budovat a upevňovat, jak my uznáme za vhodné a nikoliv, jak nám doporučuje třeba právě Čína.
Ve studiu 20 minut je dnes předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vláda v pondělí hlasy ministrů za hnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Podle kritiků může pomoci premiérovi Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmu. Teď s dovolením ocituji vaše slova. Politická strana, kterou na vlastní náklady provozuje premiér, opět veřejně prozrazuje záměr privatizovat výkon státní moci. TOP 09 s tím zásadně nesouhlasí. Konec citace. Spokojíte se s nesouhlasem, anebo podniknete nějaké kroky?
Podnikáme společně s dalšími opozičními stranami takové kroky, že chystáme návrh, pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který by tady tuto část z něj vyjmul. Je to poměrně jednoduchá změna. Chceme získat napříč tedy politickým spektrem pro něj podporu. Pokud i ČSSD se připojí, tak budeme samozřejmě rádi, protože ta se ve vládě na této téma hrdině zdržela, podle mě mohla udělat víc, ale
a už jste to aspoň nějak se sociálními demokraty konzultovali, ten jejich postoj?
Přiznám se, že já osobně ne, ale moji kolegové se tomu věnují, takže určitě budeme, pokud už neproběhlo to jednání, teď možná o něm jenom nevím, ale určitě budeme prosazovat, aby tady tato změna tam nastala.
A jak vidíte svoje šance na úspěch s tím pozměňovacím návrhem?
Já myslím, že jsou velké, protože víte, ten tlak mnohdy způsobí, že se přece jenom ještě zalekne hnutí ANO v prosazování zájmu, které pro Andreje Babiše tady dlouhodobě prosazuje. Například tam konkrétní věc z nedávných dní, když se jednalo o zákon o veřejných zakázkách, který by tady významně rozvolnil tu možnost podávání zakázek a byl by vlastně prokorupční změnou, tak po tom tlaku, který způsobil tedy i zájem veřejnosti, tak přece jenom vláda vzala zpátečku a ucukla a věřím tomu, že tady v tomhle případě si to zaslouží stejnou pozornost, je to stejně nebezpečné a neměli bychom dopustit to, aby to prošlo.
Poslankyně ANO Margita Balaštíková přišla s pozměňovacím návrhem k zákonu o potravinách, podle kterého by v budoucnu mělo být v obchodech ve finále až 85% českých potravinářských produktů. Novelu zákona má sněmovna znovu projednat. Teď se vrátila do zemědělského výboru. Jaký je váš postoj?
Jednoznačně odmítavý. Odporuje to nejenom společnému trhu v rámci Unie, takže unijním pravidlům, na která by to nakonec po posouzení určitě narazilo, ale je to i nevýhodné pro české občany, jakkoliv líbivě to může na první pohled znít. Protože tímto by se pouze omezila nabídka v obchodech, tedy omezila by se konkurence, což samozřejmě nemůže mít za následek nic jiného, než výrazné zvýšení cen. A my už teď máme jedny z nejvyšších cen, nejvyšší inflaci v rámci celé Evropské unie a zejména tady u potravin se to podepisuje zásadně a tady to by nevedlo k ničemu jinému, než k tady takovému razantnímu zvyšování cen.
Podle odhadu ministerstva financí obce a kraje přispějí na pomoc firmám a podnikatelům jenom za letošek částkou okolo 25 miliard korun, to je zhruba desetina jejich příjmů, které jim plynou z vybraných daní. Měl by jim to stát nějak kompenzovat?
Rozhodně měl a je to v zájmu nejenom těch samotných obcí a jejich občanů, protože určitě všichni chceme mít opravené chodníky, chceme mít možnost tedy žít v hezky spravované obci, ale zároveň je to v zájmu právě těch samotných živnostníků a podnikatelů, protože to jsou ti, kteří pak ty zakázky vykonávají, takže ono to je v tomto ohledu prospěšné prostě pro celou společnost a je špatně, že vláda se snaží kompenzační bonus, který tedy je určený pro živnostníky, firmy, malé firmy, SROčka, brát i z těchto peněz. My jsme proti tomu významně protestovali, snažili jsme se prosadit, aby když už to chce udělat, tak souběžně s tím šla cestou konkrétní kompenzace, ale ne formou dotací, tak jak slibuje dnes. Protože ta forma dotací nespůsobí nic jiného, než v celém tom procesu vlastně přispěje k takovému neblahému jevu, jako je, řekněme, leštění klik na ministerstvech, aby ta daná obec, ten starosta, tedy získal peníze na svoji investiční akci. Bere jim to svobodu, protože dnes, jak je systém nastaven, tak prostě to jsou peníze těch obcí a oni s nimi mohou nakládat podle svého uvážení. Zastupitelstva to sami schvalují a ti určitě nejlépe vědí, na co ty peníze mají použít. Takže vláda je o tuto svobodu nakládat s těmi prostředky připravila. A teď jim chce tedy z dotací umožnit ty investice třeba dokončit nebo realizovat, ale určitě už to nebude v té míře, v jaké by to mohly realizovat sami obce, pokud by si jim ty peníze nechali.
Asi to je poslední otázka. V jakém případě je podle vás obhajitelný schodek státního rozpočtu 500 miliard, o kterém se teď hovoří?
Pokud by se jednalo o opravdu efektivní, rychlé stimuly ekonomiky, tak v tomto roce, při tom propadu, který zažíváme, by to ještě bylo akceptovatelné. Byť samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to zadlužení tak vysoké být nemuselo. Ale zásadní je i ten výhled dalších let. A v příštích letech už rozhodně není akceptovatelné ani ne těch 500, ale mnohem méně. Takže tady vláda musí skutečně připravit rozpočet na příští roku už se zásadními změnami priorit, tak, aby byla samozřejmě stabilita našich rozpočtů zajištěna. Nemůžeme prostě tisknout peníze jak na běžícím páse a zadlužit se, protože moje generace, já jsem třicátník, tak moje generace to bude pak splácet až do důchodu.
Hostem 20 minut byla dnes Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně TOP 09. Děkuji za návštěvu ve studiu. Nashledanou.
Ještě jednou děkuji za pozvání. Hezký večer.